Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Moldova are un guvern remaniat.
Maia Sandu este politicianul moldovean cu cei mai mulți prieteni pe Facebook.
Își modifică președintele american Donald Trump poziția față de imigranți.
Și despre diferențe culturale între Franța și Statele Unite, pornind de la hashtagul MeToo și reacția 100 de femei celebre franceze. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Noi membrii ai Guvernului Pavel Filip au depus miercuri jurământul imediat după semnarea decretelor de numire de către speakerul Parlamentului. Andrian Candu deține interimatul funcției de șef al statului după ce Curtea Constituțională l-a suspendat temporar pe președintele Igor Dodon, care a refuzat în mod repetat să accepte noi membrii ai executivului. Președintele Dodon a criticat imediat numirea noilor miniștri și a scris din nou pe contul său de Facebook că aceștia sunt, citez, lipsiți de legitimitatea cuvenită și vor intra în funcție cu prezumția vinovăției pentru modul în care au fost investiți. Încheia citatul. Iurie Leancă, nou ministru al integrării, a declarat Europei Libere că și-ar dori ca anul 2018 să facă irreversibil cursul pro-occidental al țării, o orientare pusă mereu sub semnul întrebării de la proclamarea independenței. Referitor la relațiile cu Rusia, noul ministru al integrării declară că acestea ar trebui să se maturizeze, să se bazeze pe respect reciproc. Și-a lăsat de înțeles că simpatia Moscovei pentru Partidul Socialiștilor și pentru președintele Igor Dodon s-ar traduce și printr-un sprijin financiar care ar putea să fie ilegal. Companiile media rusești, Rusia Sigurnia și RIA Global, trebuie să se înregistreze în Statele Unite ca agenți străini. Potrivit agenției Sputnik, într-o scrisoare a Ministerului American al Justiției se precizează că cele două companii își pot continua activitatea ca până acum în Statele Unite, dar fiecare produs media trebuie să fie însoțit de un text explicativ. Postul rus de televiziune RT și agenția Sputnik au fost deja obligate anul trecut să se înregistreze ca agenți străini. În replică, noiembrie 2017, președintele Putin a promulgat legea care permite ca și companiile media străine să poată intra în Rusia sub jurisdicția unei controversate legi din 2012 privind activitatea agenților străini.
A fost Ileana Giurchescu și știrile Europei Libere, știri la orice oră, găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău s-a încheiat astăzi procedurile legale prin care Partidul Democrat dominant al guvernării a pus în practică substanțiala remaniere guvernamentală inițiată cu mai puțin de un an înainte de alegerile parlamentare. Cei 7 noi membri ai executivului, printre ei mai cunoscuți fiind foștii premieri Iurie Leancă, Kiril Gaburici și fostul președinte al Curții Constituționale Alexandru Tănase, au depus astăzi jurământul în fața speakerului și primului ministru. Președintele Igor Dodon, înlăturat de la investitura pe care a respins-o repetat și a reluat astăzi criticile, relatează Liliana Barbăroșe, care s-a interesat care ar fi așteptările de la noi miniștri.
Se știe că cel puțin 3 din domeniile vizate de mutările de cadre sunt în acest moment extrem de problematice. Relația cu Uniunea Europeană, pe care va trebui să o gestioneze în continuare Iurie Leancă în calitate de vicepremier, traversează o criză fără precedent după ce guvernarea a adoptat expeditiv o reformă electorală privită dinspre Occident ca un regres democratic. Justiția, pe care o preia Alexandru Tănase, este domeniul în care transformările europene se mișcă cel mai lent, Uniunea Europeană fiind nevoită chiar să oprească finanțarea unor importante programe din lipsă de progrese. Iar economia, pe care o va dirigui Kiril Gaburici, nu a reușit nici ea să se revigoreze și să impulsioneze noi investiții, în ciuda funcționării de mai mulți ani a unui acord comercial extrem de favorabil cu Uniunea Europeană. Așa că, au spus experții, coordonatorul guvernării Vlad Plahotniuc, cel care de altfel în urmă cu câteva săptămâni a anunțat în locul premierului, dar și cel mai probabil a decis remanierea, ar fi avut suficiente motive să vrea în aceste domenii schimbări. Ar fi avut, dar nu acesta este motivul principal, crede, pe de altă parte, jurnalistul și analistul politic Igor Volnitsky, cel care susține că, cel puțin, două numiri, cea lui Leancă și Tănase, au legătura cea mai strânsă cu planurile electorale ale democraților.
Dumnealor, le se rezervă un rol anume în apropiata campanie electorală, iar funcțiile respective ar urma să le ofere posibilitatea de a-și crește notorietatea, de a-și crește ratingul politic, de a fi mai vizibil în viața publică, în viața politică din Republica Moldova. Domnul Leancă cândva era cel mai influent politician din Republica Moldova și influența respectivă, ratingul respectiv îl căpătase anume grație succeselor în era integrării europene. Probabil se mizează că partidul pe care îl conduce dumnealui ar obține o nouă șansă dacă domnul Leancă ar reveni la guvern și ar fi din nou responsabil de integrare europeană. În cazul domnului Tănase se aud tot mai multe voci care spun că ar fi probabil acel motor care ar putea urni într-un fel carul din loc în tabăra unionistă. Știm că pe segmentul unionist se fac mai multe încercări, mai multe tentative de a coagula acele forțe care există și de a le face cumva să fructifice enormul potențial pe care îl furnizează curentul unionist, mai ales într-un an electoral. Domnul Gaburici deja vine pe cea de-a treia filieră, filiera numită a tehnocraților, a oamenilor care s-au afirmat inclusiv și în business, inclusiv în administrare, inclusiv administrând afaceri internaționale.
Comentează Igor Volnitsky, vorbindu-le astăzi noilor miniștri în reședința de stat, imediat după ce le-a primit jurământul, și speakerul Andrean Candu și premierul Pavel Filip au stăruit însă pe eficientizarea actului guvernării, ca miză principală a mutărilor efectuate la începutul unui an extrem de complicat, au spus ei, grație procesului electoral care stă să înceapă.
Ne vom ține departe de polemicile și discuțiile politice.
A ținut să accentueze premierul.
Guvernul Filip a reușit să înceapă unele reforme foarte dificile. Printr-o nouă componență înnoită a guvernului, cu siguranță lucrurile începute bine pot fi duse până la capăt.
A spus la rândul lui Andrean Candu. Într-un mesaj pe Facebook, președintele Igor Dodon a criticat ca fiind lipsiți de legitimitate și compromiși în timpul celorlalte guvernări corupte la care au participat miniștrii investiți astăzi. Iar socialiștii și-au îndemnat într-un comunicat susținătorii să fie pregătiți de proteste. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet, la europalibera.org, puteți găsi și portretele celor 7 noi miniștri ai cabinetului Pavel Filip, cu trimiteri la interviuri și declarații făcute presei.
Presa de la Chișinău a realizat un top al popularității politicienilor pe rețeaua de socializare Facebook. Astfel, cel mai popular politician este lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, cu peste 130.000 de prieteni, urmată de șeful statului Igor Dodon, cu aproape 100.000 de urmăritori. Și la mică distanță se regăsește președintele formațiunii Partidul Nostru, primarul de la Bălți, Renato Usatei. Aspectul care a tras atenția jurnaliștilor se referă la țările de unde vin aprecierile. Președintele Igor Dodon, de exemplu, a primit peste 7.000 de like-uri din India, iar primarul din Orhei, Ilan Shor, se pare că are aproape 8.000 de susținători în Bangladesh. Cum vin like-urile exotice și de ce își doresc politicienii să fie populari pe rețelele de socializare? Întrebări la care a căutat răspuns Diana Răilean.
Datele prezentate recent de Ministerul Economiei și Infrastructurii arată că în Republica Moldova aproape 8 din 10 persoane utilizează internetul, iar cifra este în creștere. În aceste condiții, intenția politicienilor de a fi populari în spațiul virtual poate fi înțeleasă. Ce ridică mai multe semne de întrebare este modul în care aceștia își câștigă notorietatea. În luna august a anului trecut, pagina președintelui Igor Dodon număra puțin peste 30.000 de like-uri. La o distanță de 6 luni, cifra aprecierilor s-a triplat, iar geografia acestora s-a extins. Pe locul 4, în topul țărilor de unde vin like-urile, se află India. O situație similară s-a constatat și la profilul primarului de Orhei, Ilan Shor, care are o comunitate de peste 18.000 de fani în Indonezia și peste 8.000 în Bangladesh. Proveniența exotică a like-urilor are o explicație simplă, spune Victor Spânu, cofondatorul aplicației Trolles, a cărei menire este să vâneze profilurile false de pe Facebook.
Acești fani sunt cumpărați. Aceste profile aparțin unor companii care au creat mii și mii de profile fake. Foarte ușor, intri pe Google, scrii că vrei să cumperi fani și îți apar sute de site-uri care îți oferă așa servicii.
În vara lui 2016, Victor Spânu, alături de colegii săi, au creat aplicația Trolles pentru a identifica și anumiții postaci. Cei care creează profiluri false sunt angajați politic și plătiți să distribuie falsuri în mediul online. De când au creat aplicația, cei de la Trolles au depistat peste 2000 de profiluri dubioase. Trolii se activizează mai ales în perioada campaniilor electorale, spune Victor Spânu, care, mai în glumă, mai în serios, constată că acum pe Facebook e pace.
Acum ei sunt mai liniștiți, au obiectivul de a susține guvernarea și cei care se află la putere și a ataca opoziția.
În ultima perioadă, politicienii folosesc rețelele sociale pentru a-și promova imaginea și a interacționa cu potențialii alegători. Goana unora după like-uri false are însă o altă explicație, crede sociologul CBS AXA Ion Jigău. Pentru că nu se pot lăuda cu rezultate palpabile în viața reală, se dau mari și tari în lumea virtuală.
Este pur și simplu o dorință de a se afirma și ei măcar undeva. Politicienii cred că astfel se vor face cunoscuți, dar trebuie să vă spun că acolo lucrează fenomenul de trolling. Uitați-vă în cercetările noastre. O să vedeți că încrederea politicienilor este la coada listei. E o fugă, de fapt, de realitate. Când sfârșești asfaltul Chișinăului, începe o altă viață, care diferă foarte mult de cea din Chișinău.
Falsurile din mediul virtual i-a motivat pe mai mulți activiști civici să creeze platforme și campanii de combatere a dezinformării. În primăvara anului trecut a fost lansată campania Troll Hunt, în traducere din engleză, vânătoarea de troll, iar Asociația Presei Independente, alături de alte ONG-uri de media, au creat de ceva timp inițiativa Stop False, care dezvăluie informații false din presă. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Într-o reuniune fără precedent, televizată la Casa Albă, președintele american Donald Trump s-a întreținut cu membrii ai Congresului, republicani și democrați, cu privire la imigrație. Și a menținut președintele Trump opiniile anti-imigrație, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Este cunoscut că în campania electorală, politica anti-imigrație a fost semnătura candidatului Donald Trump, cea care i-a atras sprijin din partea unei mari părți a bazei sale electorale. Ieri însă, în fața camerelor de luat vederi, președintele Trump a părut să-și contrazică fostele convingeri. Firește că a fost doar o discuție bipartizană, fără să fie luate decizii. Doar că deciziile se apropie și atunci se va vedea dacă schimbarea e reală. Una dintre aceste decizii trebuie luată până la 20 martie și este cu privire la așa numita DACA, o lege care prevede că anumite persoane care au intrat în Statele Unite prin minori primesc la fiecare 2 ani dreptul de a rămâne în țară și a nu fi deportați. În 2017, 800.000 de persoane în America au fost înregistrate în cadrul programului DACA. La 20 martie, legislația respectivă trebuie reînnoită. În caz contrar, cei care beneficiază pot fi deportați. Democrații doresc să atașeze reînnoirea la proiectul de buget și amenință că nu vor vota bugetul, riscând chiar închiderea temporară a guvernului federal, decât dacă DACA este inclusă și aprobată. Republicanii și până acum Trump se opun, argumentul fiind că dacă sutelor de mii de persoane li se permite acum să rămână în țară, asta ar trimite un semnal de rău augur altor tineri care ar putea să facă același lucru, pornind de la premisa că și statutul lor ar putea fi legalizat. Ieri însă, întrebat de democrați, Trump a părut de acord să semneze o lege DACA pe care a numit-o, citez, o lege a dragostei. Mai mult decât atât, președintele a spus că după aceea ar trebui să se lucreze, tot într-o manieră bipartizană, la o reformă scuprinzătoare a sistemului de imigrație, ceea ce, în mod obișnuit, poate include și amnistie pentru imigranți ilegali, o altă temă de care candidatul Trump nu vroia să audă în campanie. Voi semna orice acord îmi veți trimite, a spus Trump membrilor în Congres, înfuriind mulți republicani cu puternice convingeri anti-imigrație. Firește că politicienii își schimbă opiniile, pe măsură ce acumulează informații și experiențe. Președintele Trump continuă să susțină construirea unui zid la granița cu Mexicul, dar contururile sale sunt acum mai incerte, aproape simbolice, și vrea să anuleze loteria vizelor și imigrație prin reîntregirea familiilor. Întâlnirea de ieri a fost menită să arate publicului un președinte împăciuitor și competent. Întrebarea se pune dacă este doar o demonstrație pentru camerele video sau, într-adevăr, o schimbare nu doar de poziție, ci și de principii. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre criticile față de campania #MeToo și o relatare de la București despre disensiunile din cadrul Guvernului Social-Democrat.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania consideră că vizitarea obligatorie a unor lagăre de concentrare ar avea un sens didactic și ar fi folositoare pentru tinerii care nu au trăit atrocitățile perioadei naziste. De la Berlin, William Totok.
Consiliul Central al Evreilor din Germania susține propunerea privind obligarea tinerilor de a vizita cel puțin un fost lagăr de concentrare. În principiu, ideea este bună, a declarat președintele Consiliului Josef Schuster într-un interviu radio difuzat miercuri dimineața. Toți elevii claselor mari, a spus Schuster, ar trebui să viziteze un memorial ridicat într-un fost lagăr, dar asta după o pregătire prealabilă.
Ich denke, der Besuch, der ist sinnvoll. Schüler der höheren Schulklassen, aber aller Schulgattungen.
Cred că o astfel de vizită are sens. Consider că o vizită a unui memorial este importantă pentru elevii claselor mari, indiferent de școala frecventată. Vizita trebuie pregătită adecvat și trebuie să aibă în vedere și oamenii care s-au stabilit de curând la noi. În mod concret, îi am în vedere pe cei care au solicitat azil în Germania.
Asyl in Deutschland beantragt haben.
Cine a suferit din cauza izgonirilor pe care le-a trăit, a continuat Schuster, își poate da seama unde duce prigoana și ura. În interviul citat, Schuster a cerut ridicarea volumului de finanțare a memorialelor și angajarea unui număr mai mare de personal pedagogic. Totodată, a propus ca în aceste memoriale să existe persoane calificate care pot oferi migranților vizitatori explicații în limba lor maternă. Propunerea privind vizitele obligatorii, la care se referea Schuster, a fost lansată duminică de social-democrata Safsan Hebli, secretar de stat în executivul Landului Berlin. Ea a spus că fiecare persoană care trăiește în Germania ar trebui cel puțin o dată în viață să viziteze un memorial. Hebli, care s-a născut într-o familie de refugiați palestinieni, a mai spus că vizitarea memorialelor ar trebui să devină parte a cursurilor de integrare frecventate de străini cu drept de ședere în Germania. Președintele Conferinței Miniștrilor Culturii s-a pronunțat sceptic față de aceste propuneri.
Dann ist die Bereitschaft, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen.
Mai important ar fi ca tinerii să descopere tematica Holocaustului și apoi să se ocupe de acest subiect. Nici directorul memorialului din fostul lagăr Sachsenhausen, Günter Morsch, nu este de acord cu propunerile lansate. El chiar avertizează față de deplasări obligatorii, afirmând: cine crede că printr-o vizită se pot dispersa prejudecăți osificate, îmi pare a fi o iluzie. Ceea ce nu-mi place în toată această discuție este faptul că ea se amestecă cu trimiterea elevi migranți. Astfel, sunt dezbinate diferitele grupuri. Așa ceva trebuie evitat. Avem mulți germani care au concepții naționaliste și în acest caz nu consimțim ca ei să fie siliți să viziteze memoriale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
100 de personalități culturale feminine din Franța, printre care și actrița Catherine Deneuve, au lansat ieri în cotidianul Le Monde o scrisoare deschisă în care își prezintă opiniile despre campania #MeToo, campanie care a dominat ceremonia din acest an a premiilor Golden Globe. În opinia semnatarelor, violul este o crimă, dar libertatea de a inoportuna este indispensabilă libertății sexuale. Dan Alexe privește la diferențele culturale care pot explica opinia exprimată de scrisoarea deschisă a celor 100 de personalități feminine franceze.
Nu a surprins pe nimeni în Franța că 100 de femei au publicat un manifest, o tribună în Le Monde, în care contestă campania actuală devenită mondială împotriva hărțuirii sexuale, cum mi se spune. Mai toate semnatarele sunt celebrități, precum actrița Catherine Deneuve sau actrița de porno devenită prezentatoare TV, Brigitte Lahaye. Ce spun ele acolo? Ele solicită textual libertatea de a importuna, indispensabilă libertății sexuale. Ele spun violul este o crimă. După care textul acestor 100 de femei trece la o noțiune culturală subtilă și greu de transpus în alte culturi. La drague, substantiv de la verbul franțuzesc draguer. Franceza are acest verb greu de tradus în alte limbi pentru un flirt, oarecum apăsat, draguer. În română ar fi agățare sau remorcare, dar chiar și așa e prea grosolan. La drag nu e o vulgară agățare, implică flirt, umor și o lungă conversație. Cele 100 de femei semnatare apără la drag flirtul. Flirtul la drag, insistant sau neîndemânat, nu este un delict, spun ele. După cum nici galanteria nu e o agresiune macistă. Aceste femei nu spun așadar că ele sunt de acord cu pipăitul în metrou, ci se ridică împotriva noului puritanism venit de peste ocean în urma afacerii Weinstein și a hărțuielilor sexuale de la Hollywood. Ele se tem că sub valul de indignare de multe ori exagerată se va ajunge până în punctul unde un bărbat nu va mai putea face un compliment la adresa unei colege de birou. Se va spune, un macho agresiv. Această campanie Me Too, venită din America, spun cele 100 de semnatare, a ajuns acum un soi de încurajare a delațiunii, într-un mod care nu le permite celor acuzați nicio posibilitate de a se apăra și care îi face pe bărbați, în general, demni de ură. Cu atât mai mult cu cât în Franța, campania Me Too a luat o formă extremă. Sloganul francez este denunță porcul, cel care te hărțuiește. Acestor femei li se pare limpede că prin expresia denunță porcul s-a ajuns la limitele acceptabilului și la o culpabilizare colectivă a bărbaților. Situații unde bărbați în posturi înalte, artiști, figuri publice, au trebuit să demisioneze pentru că delictul comis de ei a fost acela de a atinge un genunchi la o petrecere, de a fi vorbit despre lucruri intime în cadrul unei cine de afaceri sau de a fi trimis mesaje cu conotație sexuală unei femei care nu împărtășea acea atracție. Rezultatul acestei indignări artificiale are efecte devastatoare în domeniul artelor, de pildă s-a ajuns la anularea unei retrospective Polanski la Cinemateca din Paris sau la cererea de a fi scos dintr-o expoziție un tablou al pictorului Balthus, bănuit de pedofilie. Ce vor să spună insistent semnatarele e că prin această campanie exagerată se ajunge la o infantilizare a femeii, mai ales că în spatele campaniei se află deseori extremiști religioși pentru care femeia are o vocație casnică de mamă și bucătăreasă. Dar femeia nu e o victimă prin definiție și cele 100 de semnatare denunță în final acest feminism excesiv care a ajuns la a propaga ura de bărbați și de sexualitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, un caz de pedofilie a stârnit nu numai indignarea opiniei publice, dar și discuții aprinse în cadrul principalului partid de la guvernare, PSD. Sabina Fati relatează.
Premierul român a amânat astăzi punerea în aplicare a deciziei ministrei de interne de demitere a șefului poliției în urma scandalului de pedofilie. Parchetul general a preluat astăzi dosarul în care polițistul Eugen Stan este acuzat că a agresat sexual doi copii. Potrivit datelor prezentate de parchet, polițistul suspect ar fi agresat sexual săptămâna trecută doi copii, unul de 5 ani și celălalt de 9 ani, într-un lift dotat cu camere de luat vederi. Acest scandal, care afectează credibilitatea poliției române, este folosit de cele două tabere din PSD pentru reglarea unor conturi. Premierul Mihai Tudose, exponentul tăcut al facțiunii care și-ar dori să pună mâna pe puterea din partid, a refuzat deocamdată pe ministra de interne Carmen Dan, omul de încredere al lui Liviu Dragnea. Ministra de interne a lucrat 10 ani cot la cot cu Liviu Dragnea, pe vremea când acesta era prefect de Teleorman. Așadar, între gruparea premierului Tudose și cea a liderului PSD Dragnea se duc lupte serioase, dar camuflate. Scandalul cu agentul de poliție acuzat de pedofilie a scos însă la iveală faliile din principalul partid de guvernământ, dar și problemele din Ministerul de Interne. Ministra de resort le-a cerut celor care au ascuns supreș lucrurile să facă un pas înapoi, sugerând că e nevoie de o reformă. Apoi a mers mai departe și s-a întrebat cum de nimeni nu a luat măsuri împotriva agentului despre care s-ar fi știut că are devieri comportamentale. Le-a cerut demisiile șefului Serviciului Omoruri din Poliția Capitalei, șefului Departamentului de Control Intern al Brigăzii Rutiere, unde lucra polițistul din dosarul de pedofilie, și șefului Poliției Române, Bogdan Despescu. Ministra de Interne vrea să scape de șeful de la omoruri după ce acesta a criticat măsurile propuse de PSD pentru schimbarea codurilor penal și de procedură penală, spunând că ar întoarce sistemul juridic românesc cu 20 de ani în urmă, când orice faptă din spațiul public risca să rămână cu autor necunoscut. În aceeași măsură, ar vrea să-l înlocuiască pe șeful poliției române cu o persoană care să-i fie recunoscătoare în viitor. Dar premierul Mihai Tudose, aflat în plină ofensivă împotriva lui Liviu Dragnea, evită să semneze o astfel de schimbare și poate chiar și-ar dori demisia ministrei, împotriva căreia au început să vorbească diversi polițiști, între care și vestitul Marian Godină, atât de urmărit pe internet. Anchetatorii îl cercetează pe agentul de poliție arestat preventiv pentru 30 de zile pentru 3 fapte de agresiune sexuală. Două dintre ele s-au petrecut vinerea trecută, iar o a treia datează din 2012, când o fetiță de 7 ani a fost urmărită de polițist de la școală până la scara blocului și agresată sexual. Imaginile de atunci au fost surprinse de camerele de luat vedere ale blocului și distribuite de polițiști, dar agresorul nu a fost surprins. Sunt voci care presupun că agentul acuzat de pedofilie ar fi protejat de colegii lui care îi cunoșteau devierea, dar până acum nu au apărut probe în acest sens. Dincolo de tragedia copiilor, se duce însă un meci politic, a cărui miză majoră este preluarea puterii în PSD de către aripa condusă de premierul Mihai Tudose. Sabina Fadi, Radio Europa Liberă, București.
Despre temele presei românești de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Subiectul zilei este pentru comentatorii de la București confruntarea din Partidul Social Democrat dintre liderul partidului Liviu Dragnea și premierul PSD Mihai Tudose. Ștefan Blaston scrie în Adevărul că nu l-a mai văzut niciodată pe Dragnea atât de abătut, opărit, derutat, speriat, incoerent, obosit, cum l-a văzut la conferința de presă de după ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Este a doua confruntare cu Mihai Tudose. Prima a fost când premierul l-a eliminat din guvern pe două dintre protejatele lui Dragnea. Dar de această dată situația liderului e și mai grea. Ar putea fi măsurată, spune Blaston, după felul în care Dragnea și-a petrecut anul nou și Sfântul Ion, singur părăsit de o parte însemnată a susținătorilor săi. Liviu Dragnea ar trebui să demisioneze înainte de viitoarea ședință a Comitetului Executiv din 29 ianuarie, crede comentatorul. Asta dacă vrea să iasă cât de cât cu capul sus. Pentru țară e însă o perioadă primejdioasă. Sunt 3 săptămâni în care nimănui nu-i mai arde să guverneze. Toți se preocupă să-și negocieze viitoarele poziții cu posibilul urmaș la șefia PSD, care ar fi Mihai Tudose. Deocamdată ar fi fost de așteptat în orice caz demisia ministrului de interne Carmen Dan și ea omului Liviu Dragnea, după ce s-a dovedit că pedofilul care ocupă buletinele de știri ale posturilor de televiziune de aproape o săptămână este polițist cu acte în regulă și era numit de colegii lui de la rutieră, oarecum în glumă, violatorul. Iona Enedogioiu sancționează sever pe site-ul ziare.com decizia doamnei ministru, nici de cum să demisioneze, ci să propună destituirea șefului serviciului omoruri din Poliția Română. De ce tocmai el? Pentru că acest serviciu a anchetat cazul pedofilului și a dus la arestarea lui. După cum tot ei au fost chemați să ancheteze cu ani în urmă uciderea unui tânăr polițist de către autoturismul în care circula ministrul de interne de atunci, Gabriel Oprea. De fapt, cei de la omoruri, scrie Ioana Ene, sunt cei mai buni și chemați să descălcească ceea ce restul nu pot. În ziarul Adevărul, Ion Meioniță leagă cu același nod aceste două scandaluri, respectiv situația din PSD și cazul pedofilului polițist. Ar fi vorba tot de bătălia Dragnea-Tudose. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În prima ediție din 2018 a Ziarului de Gardă aflați ce declarații împotriva CNA a făcut în fața instanței de judecată denunțătorul și martorul principal al acuzării din dosarul judecătorului Dumitru Coval de la Căuceni. Joi citiți ce argumente are Procuratura Generală în favoarea integrității procurorului Ion Steclari, cel despre care Ziarul de Gardă a scris că se pregătește să se mute într-o casă nouă de milioane înregistrată pe un teren care aparține tatălui său. În același număr, citiți despre Sănătatea fără frontiere pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, despre reforma sistemului de sănătate mentală din Republica Moldova, cu ceai de mentă și fără specialiști, și despre amenzele post-referendum din Chișinău. În ziarul din 11 ianuarie, citiți și un interviu cu ambasadoarea Austriei în Republica Moldova despre transparență, presa liberă, justiția funcțională și lupta împotriva corupției.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii emisiunii din această seară, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.